në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe ot jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin zhvillimin demokratik të Kosovës, thot Departamenti i Shtetit. Washingtoni pohon se rivotimi në Maqedoni përbën përparim qenësor, krahasuar me një qershorin. Në Euro 2008 sot luajnë Holanda, Rumania dhe Franca, Italia. I ftuari i emisionit është Daniel Server nga Instituti Amerikan i Paqes. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësish në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, Shtetet e Bashkuara e mbështesin zhvillimin demokratik të Kosovës, tha përfaqësuesi për shtypi Departamentit Amerikan të Shtetit Gonzalo Gallegos. Lidhur me kërkesën e presidentit Boris Tadić për bisedimet e reja mbi Kosovën, Gallegos tha se kursi amerikan nuk ka ndryshuar. Treni e ka lënë stacionin. Kosova është një shtet i pavarur, e dim këtë dhe do të vazhdojmë të ecim përpara bashkë me ta. Këtu politika jo nuk ka ndryshuar, tha Gallegos. Sërish Washington, rivotimi në Maqedoni përbën përparim qenësor krahasuar me zgjedhjet para dy javësh, megjithse pati përsëri shumë parregullsi, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Zgjedhjet mundsuan që shumica e votuesve lirisht të realizojnë të drejtën e tyre demokratike, e cila atyre ju pamundsua më një qershor, tha zyra për shtypje Departamentit Amerikan të Shtetit. Belfast, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush u largua nga Irlanda e Veriut duke i dhënë fund turit lamtumirës evropian përpara se të largohet nga zyra në janar të vitit 2009. Turneu përfshiu vizitat në Sloveni, Gjermani, Itali, Vatikan, Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar, të cilat i përmbylli me vizitën në Belfast. Bush tha se ky rajon i trazuar britanik është një rrëfim i suksesshëm. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se një ushtar amerikan humbi jetën në një sulm me bombë në Irakun qendror. Ushtari është vrarë dje në qytetin Hilla. Viktima e çoi në 4101 numrin e ushtarëve të vrarë amerikan prej invazionit në Irak në mars të vitit 2003. Beirut, sekretarja amerikane e Shtetit Condoleezza Rice bëri një vizitë papritur në Liban pas bisedimeve me presidentin Michel Suleiman dhe kryeministrin Fuad Siniora. Rice u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara të rikthejnë vëmendjen tek kontesti rreth fermave Sheba të pushtuara nga izraelitët. Libani dëshiron që pushtimi i izraelitëve zëvendësohet me një mbikëqyrje të Kombeve të Bashkuara. New York, çmimet e naftës shënuan rekord të ri për $140 për një fuqi. Rritja e çmimit u bë përkundër lajmeve se Arabia Saudite është dakorduar të shtojë nivelin e prodhimit për 200.000 fuqi tjera në ditë. Arabia Saudite do të arrit prodhimtarin në nivel rekord prej 9.7 milion fuqi në ditë. Klagenfurt, në kampionatin evropian të futbollit, Gjermania mbrë mundi Austrinë 1-0, ndërsa Kroacia me të njëjtin rezultat mundi Polonin. Sot në ndeshjet e grupit C në orën 20:45 luajnë Holanda, Rumania dhe Franca, Italia. Bukuresht, banorët e një fshati në Rumani votuan për të rizgjedhur kryebashkiakun e tyre të vdekur, vetëm të mos e zgjedhin kundërshtarin e tij të gjallë. Nikolai Ivascu, i cili drejtoi fshatin për rreth 20 vjet me radhë, vdiq pak orë para fillimit të votimeve të dielën, por ende prin me 23 vota ndaj kundërshtarit të tij. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si zakonisht, pjesën tematike e fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Nga regjia na bëjnë me dije se në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjes, si Vullnet.
Zenel, çfarë janë reagimet pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës?
Po, Vullnet, duke vënë pas se Kosova edhe pas 15 qershorit ka një lëmsh politik dhe ligjore, përdisme a zëri thekson se përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Fejt është autoriteti suprem ndërkombëtari, cili ka të drejtë ta bëjë interpretimin e shkallës së zbatimit të propozimit gjithëpërfshirës të atisarit, dhe në këtë aspekt edhe të respektimit të kushtetutës së Kosovës në çdo pjesë saj që janë përfshirë provizionet e pakut të atisarit. Sipas gazetës, problemi i cili mund të paraqitet në të ardhmen e afërt si për autoritetet e Kosovës, ashtu edhe për vetë Peter Fejtin, i cili njëherë është edhe përfaqësues special i Bashkimit Evropian, është çështja e të drejtës për interpretimin e shkeljes eventuale të kushtetutës dhe të ligjeve të Kosovës, po që se ato injorohen, anashkalohen apo dhe shkelen gjatë procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Duke marrë shembull bisedimet eventuale midis përfaqësuesit special të sekretarit përgjithshëm dhe qeverisë së Serbisë rreth 6 pikave të njohura nga letra e Ban Ki-moonit dërguar presidentit serb Tadić, të cilat mund të ecin përtej pakut të atisarit dhe kushtetutës së Kosovës, E përdisja e Xhelit thekson se në këtë rast Peter Fejt dhe autoritetet e Kosovës nuk duhet të pranojnë asnjë rezultat të këtyre bisedimeve, por që se ato do të mohojnë në çfarëdo mënyre pakun e antisarit dhe kushtetutën e Kosovës. Vullnet.
Shefi UNMIK-ut Joakim Ryker dje paralajmëroi se së shpejti do të largohet nga Kosova. Si komentohet kjo Zenel nga shtypi kosovar?
Po, vullnet, shkuarja Joakim Rykerit dhe dobësimi pozicionit të shefit UNMIK-ut pas 15 qershorit i hapin rrugën ndërtimit të një shteti demokratik, por mundësia për të rikthyer autokracinë mbetet edhe më tutje, shkruan në përditshmi e Kosova sot. Gazeta vënë pas se përvoja e administrimit të Kosovës nga misioni i OKB-s ka dëshmuar se një pushtet absolut gati monarkist i një njeriu të vetëm në këtë rast përfaqësuesi special të sekretarit përgjithshëm nuk është funksional në një shoqëri që aspiron për vlera demokratike. Siç nënvizon e përditshmja Kosova sot, gabimi më i rënd i të gjithë shefave të UNMIK-ut ka qenë mos zbatimi i rezolutës 1244 në tërë territorin e Kosovës, ndërsa gabimi tjetër ishte tolerimi i korruptimit institucional, kolapsi ekonomik për shkak të menaxhimit më të keq të mundshëm, thekson Medis Tjerash gazeta. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përdisme e koaditore shkoqisim disa fjale për çështjen e shërbimit informativ të Kosovës, kreu i cilit Kadri Veseli kishte shpallur të shtunën për fundimin e misionit të shikut. Si pas gazetës, paraqitja e parë publike të shtunën dhe ulja një ditë më pas në mesin e ministrave në ceremoninë zyrtare të hyrjes në fuqi të kushtetutës të Kosovës nuk i ka hequr Kadri Veselit dhe shikut etiketën e të qenit shërbim ilegale partijak të vënë nga disa subjekte politike në Kosovë. Sipas gazetës, më të zëshmit në cilësimin e këtij shërbimi si ilegal janë zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lideri i cilit subjekt politik në disa raste kishte akuzuar në media shikun për veprime kriminale. Gazeta po ashtu thekson se zyrtarët të ish kabineteve qeveritare kanë mohuar të kenë pasur kontakte me krerët e shërbimit informativ të Kosovës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kushtetuta e Kosovës është kushtetuta një shoqërie demokratike, por do të duhet kohë derisa Kosova të përmbush idealet e saj, thot Daniel Server nga Instituti Amerikan i Paqes. Server thot se Beogradi po e nxit ndarjen e Kosovës jo vetëm në pjesët veriore, por edhe në për enklava tjera. Me Daniel Server ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Server, sir, Zoti Server, nga 15 qershori Kosova ka kushtetutën e saj. Çfarë bën këtë moment të rëndësishëm dhe njerësh cilat janë sfidat që nxjerr në sipërfaqe?
What the challenges it brings in surface?
Well, I think
Mendoj se është rëndësishme që çdo vend të ketë kushtetutën e vet, hartuar nga vendorët. Rasti me kushtetutën e Kosovës është se është hartuar në shumë kufizime ndërkombëtare. Megjithatë, ajo është bërë nga kosovarët dhe është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Nga ana tjetër, kjo kushtetutë trashëgon një mori sfidash. Është një kushtetutë një shoqërie demokratike, por do të duhet një kohë gjatë derisa Kosova të përmbush idealet e kushtetutës së saj. Kjo është një pikë nga ku fillohet.
Pak ditë para hyrjes në fuqi të kushtetutës, kreu i Kombeve të Bashkuara paraqiti planin e tij për pranimin ndërkombëtare në Kosovë. Mes të tjerash propozimi para shef futjen e BE-s në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Çfarë do të thotë ky propozim për Kosovën?
The UN is in a difficult position.
Kombet e Bashkuara janë në një pozitë të vështirë, duke ditur se Këshilli i Sigurimit është i përçarë rreth Kosovës. Disa vende anëtare të Këshillit të Sigurimit e kanë njohur pavarësinë, por ato e kanë kuptuar se rezoluta 1244 ende është në fuqi dhe kjo bën që të kemi një ombrell të Kombeve të Bashkuara. Për mendimin tim, kjo ombrell duhet të jetë shumë e hollë. Mendoj se misioni OKB-s është në fundin e vet dhe Bashkimi Evropian duhet të marrë funksionet kryesore ku duhet ndihma ndërkombëtare. Më e rëndësishme në këto fusha është ligjor dhe këtu duhet të kemi të pranishëm misionin e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë Beogradi po përpiqet shumë për ta ndarë Kosovën dhe për mendimin tim as Kombet e Bashkuara as Bashkimi Evropian nuk po bëjnë sa duhet për të ndaluar një gjë të tillë.
Të do ndalesha tek ndarja, kur duket se propozimi i Ban Ki-moon-it leun mikun në zonat e populluara me shumit sërbe, kurse BE-ja ka më shumë përgjegjësi në zonat e banuara nga shqiptarët. A do thotë kjo se bashkia ndërkombëtare po pranon në heshtje ndarjen e Kosovës?
We are facing the silent acceptance from international community.
Well, I think we're...
Mendoj se jemi shumë afër një gjëje të tillë dhe kjo është fatkeqësia, pasi do të ketë implikime rajonale. Është gabim të pranohet ndarja e Kosovës si de facto ashtu edhe ajo e ligjëruar. Megjithatë mendoj se jemi shumë afër kësaj.
A mendoni se propozimi i kreut të Kombeve të Bashkuara shkon në këtë drejtim?
Goes to this direction.
Listen, what really goes in this direction?
Ajo që vërtet shkon në këtë drejtim është pozicioni i Beogradit. Beogradi duke refuzuar të pranojë pavarësinë e Kosovës, duke ruajtur kontrollin në zonat e banuara me serb, jo vetëm në veri, por edhe në enklavat në pjesë të tjera të Kosovës, duke u përpjekur të ndajë sa më shumë serbët dhe shqiptarët, po e nxit ndarjen. Kombet e bashkuara vetëm po reagojnë ndaj qëndrimit të Beogradit. Brukseli dhe Washingtoni duhet të zgjohen dhe të shohin se çfarë po ndodh.
People in Brussels and Washington need to wake up and see what's happening.
Ishte ky Daniel Server nga Instituti Amerikan i Paqes në Washington.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Pas rivotimeve në Maqedoni, ku Bashkimi Demokratik për Integrim doli fitues ndaj Partisë Demokratike Shqiptare, është aktualizuar forma e koalicionit qeverisës. Partia VMRO-DPMNE, kryeministrit Nikola Gruevski e ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverin, por pritet që në koalicion të ftojë edhe përfaqësues shqiptar. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se zgjedhja e partnerit politik shqiptar nga ana e mandatarit Gruevski do të jetë e vështirë për shkak të krijimit të një antagonizmi të thellë mes partive politike shqiptare. Gruevski bëri një gabim që tani e kushton. Ai nuk parashikoi se rivaliteti mes partive politike shqiptare do të jetë dhe më i ashpër se çgjegja 18 muajve qeverisjeje të VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Andaj dhe përgjegjësinë për tërë atë që ndodhi gjatë zgjedhjeve dhe do të ndodhë më pas e ka pikërisht ai, thekson Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup, duke shtuar se për këtë dhe Gruevski e ka të vështirë të përcaktohet për partinë politike shqiptare që do të jetë pjesë e qeverisë së tij. Komuniteti ndërkombëtar në formë diskrete, por gjithnjë më të qartë sugjeron përfshirjen e të dy partive politike shqiptare në qeverinë e re të Maqedonisë, gjë që në anën tjetër nuk është e shëndosh për zhvillimin demokratik të vendit, por në këtë situatë krijuar, alternativë tjetër nuk ekziston, thekson Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Ndërkohë dhe Albert Musliu, politikolog, thekson se duhet pritur për vendimin e mandatarit Gruevski për formimin e qeverisë së re.
Unë mendoj se edhe kryeministri Gruevski, përveç se analizon situatën prej pozicionit të vetë si premier dhe kryetari VMRO-DPMNE-s, gjithashtu pretet dhe rezultatet finale dhe si ato rezultate të pranojnë prej dy partive politike shqiptare.
Thot Albert Musliu, politikolog, duke shtuar se për fat të keq me sigurimin e shumicës absolute të numrit të deputetëve të Gruevski, kësaj radhe shumë pak do të ketë prioritet kërkesat e shqiptarëve krahasuar me prioritetet e partisë së tij dhe programit ekonomik përmes së cilit siguroi fitore.
Mundësit janë dy mundësi, nuk ka mundësi tretë. Njëra është mundësi të vazhdo në koalicionin me partnerin e vjetër, me PDSH-n. Mundësia tjetër është që kone me BD-n. Të dy mundësit i kanë, janë të hapur dhe janë të mundshme. Për i të dy varet edhe mirëqenia e qeverisë, dhe vizjet e matuqeshme e qeverisë, realizimi i programit, por varet edhe qëtësia në shpinë e vete, në shtëpinë e partive politike, ashtu që mendoj se premieri sigurisht e ka këtë moment shumë rand të avgjere vendimin e prerë.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parëmbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Departamenti i Shtetit thotë se Shtetet e Bashkuarat Amerikës e mbështesin zhvillimin demokratik të Kosovës. Washingtoni pohon se rivotimi në Maqedoni përbën përparim qenësor krahasuar me një qershorin. Me vizitën dhe largimin nga Belfasti, presidenti George Bush e përmbylli turën e unë e tij evropian. Në kampionatin evropian të futbollit Euro 2008 sot luajnë Holanda, Rumania dhe Franca, Italia. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.